Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ay, magandang hapon mga teammates, narito na naman ang inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Labgong Sports. Ito pa rin po ang teammate Thor.
Teammate Lani.
Ayan, kumusta teammate Lani?
Eto, naiinitan na kasi mag-uumpisa na ang summer.
Grabe, ano na mga ginagawa niyo ritual sa bahay din? Kami, nagpalit-palit na kami ng kurtina, hindi na pwedeng makakapal. Oo, dapat nga, yung mga maraming butas.
Nagpaplano ng bakasyon, saan pupunta na malamig?
Ay, oo, hindi ko kaya yung mga level na ganyan. Eh. Ikaw lang may kaya lang. Saan yung balak magpunta din?
Ah, hindi ko pa ma-decide. Wala pa. Sa dami ng choices.
Marami ba malamig na area sa mundo ngayon?
Hindi, kasi anong tawag nito? Sila pa ano pa lang, pa-spring.
Diba? Siyempre, hindi ko gets ko ano yung spring. Ano nga yung spring? Kakatapos nga lang ng Spring Festival, di ba? Sabi nga ni ating, ni Prof. Sidney Bata, na Spring Festival yung Chinese New Year. And usapang mainit po mga teammates, kaya ngayong hapon ito ay palalamigin namin ang inyong hapon. Yes, my God, noon mga teammates. Palalamigin namin kasi ang pag-usapan po natin ngayong hapon ito ay tungkol sa water break. Ano nga ba itong water break? Teammate Isay, kwentuhan mo nga kami kung ano to.
Tag-init na naman. Ngunit dahil sa academic calendar shift, sa tambak na homework, quizzes at papers na lulunod ng ating scuba divers. Summer na, pero gitna pa lang ng semester. Water break, swimming ka muna. Dahil tropical country ang Pilipinas at binubuo ito ng 7,107 islands, marami tayong magagandang beaches. Swimming ang pinakasikat na pampalamig sa panahon ng tag-init. Kung malayo ka sa beach, maraming resorts at swimming pools sa mga village clubhouse ang pwede mong puntahan at rentahan. Sa programa natin ngayong hapon, kasama natin ang UP Swim Team upang magbahagi ng kaalaman at karanasan nila sa larangan ng swimming recreationally at competitively.
Ayan, kasama natin mga ating UP Swimming Team, mga teammates. Hello! Hello! Sino nga ba ang ating mga guests, teammate Isay?
Nandito po sa atin ngayon ay si Denjili D. Cordero, third year Bachelor of Sports Science. Noong 2013, naka 5 records at 5 gold medals. Noong 2014, UAP season 77, 2 golds, 2 records, 2 silver medals, at top breaststroker of the Philippines. Noong 2005 at 2009, kasama siya noong SEA Games, 2006 Asian Games sa Doha, and noong 2010 and 2014, ASEAN University Games medalist.
Okay, hindi naman siya masyadong high profile din, no? Andyan-dyan lang siya. No? So, gold record, 5 records. Paano mo ba nagawa yung teammate Dench? To 5 records, 5 golds na to noong 2013.
Siguro yung passion sa swimming talaga.
May passion din ako din, pero hindi ko
sa swimming din?
Hindi ko nakakawit itong mga 5 goals na to. Paano ba nawawagi itong 5 goals? Passion. Tell us about your passion.
Well, kasi siguro sumula kasi nung pagkabata, ang really goal ko talaga is maging Olympian. So siguro dahil yung goal na yun, kahit sobrang taas na siya. So parang nadadamay dati, parang step by step. So yun.
Wow. At ano mga ginagawa mo siguro nakakaiba sa ginagawa ng iba na mga swimmers? Siyempre, layon naman siguro ng mga swimmers no, na mag-goal talaga. Pero what do you think is different dun sa ginagawa mong training na which sets you apart from all the rest?
Yun nga, passion, yung puso talaga nando dun. Parang no matter what, no matter na matalo, ilang beses man, kahit na napahiya ka na sa marami, pero nandun pa rin, parang you'll still stand up para patunayan na kaya mo. Wow. Hindi ko magpapatalo sa mga sinasabi nila. Yun.
Meron na bang great na experience ka na nagpaganon sa'yo? Ano ba yung nakakahiya para sa'yo na moment? Yung silver ka lang, nakakahiya na ba yun?
Siguro yung nakakahiya kasi may isang beses. Mm. Yun nga, kasi lalo na pag nasa top ka na. Diba nakakahiya na matalo ka ng, like kung sakali, rookie, parang ganun. So, there was one time, siguro nung high school ako noon. Medyo nasa top na kasi. Mm-hmm. Tapos may nakatalo sa akin. So, yun, medyo na-depress ako. Pero, ginagawa ko nang siyang lesson just para mas mag posige pa para sa susunod na laban mas maging magaling.
Sabi nga nila din, it's very hard to stay on top. Oh, if you're on top, it's lonely on
at
top.
At the top,
na,
yeah.
No? So anong mga bagay na nagpapatibay sa iyo? Anong mga iniisip mo pag ganun ko na may times no na you don't achieve your goals? Anong mga iniisip mo pag may mga ganung moments ka?
Iniisip ko na lang na kailan maranasan to? Kailan, hindi naman kasi laging nasa taas ka. Minsan, bababa ka rin. And yun sa pagbaba mo, may matututunan ka eh. That will make you stronger. Kasi pag nasa taas ka lang, parang, ang iba isip mo, parang, wala na pala ako kalaban, ganyan. Hindi, ayoko isipin ng ganun. Iniisip ko, may tatalo sa akin. So, yun.
Yeah, speaking of which nga pala, heartbreak yung weekend natin. Oh, kasi natalo yung men's football team natin. Oh. So, from being a champion to first runner-up last year, tapos second runner-up sila this year. Kaya, and there was this picture of them na umiiyak sila dun sa field. Yeah, nag-iyakan sila talaga. And sabi nga ni D'Angelina, it's a lesson for them na next year, yun siguro rin naman ang magmo-motivate sa'yo na there's a next year and we have to try harder to get back the championship.
Wow. It's a really tough world for athletes, no?
Yes.
And along with being your student, being a student, no, sa sports science, as a CHK, nakatulong ba ito sa'yo para i-further pa ang iyong pursuit for championship?
Yes, kasi parang dahil sa yung sa course ko, mas marami akong natututunan. So, it really helps sa pagte-training ko. Tapos, natutulungan ko rin yung mga teammates ko at iba pang mga swimmers.
Yes, so, parang ano siguro din, dapat yung mga athletes, would you say na highly recommended if nagsusport science din talaga sila while they're being athletes? Kasi yung iba, di ba? Iba-iba ng courses kayo.
Yes.
And anong advantage na pagiging taga CHK?
Mas marami kang alam. Alam mo yung katawan mo. Kasi ang ibang kasing atleta, parang sumusunod lang sila. Parang ang alam nila lang nila yung narinig nila sa coaches, pero hindi nila alam na kaya pala yung pinapagawa ng coach nila sa kanila. Kasi yun lang. Pero ngayon, at least pag nakapag-aral sila ng sports science, maintindihan na, ganun pala yun. Ganito pala yun. Mas nakakabuti pala to. Mahirap siya, pero mas makakabuti.
So, yeah, I think the nangyari rin sa akin yan when I was in college kasi physical education major ko, tsaka dance. Dahil nga sa natutunan mo sa klase, may application of knowledge ka agad.
Right.
Kasi while you're in training, yung mga tinuro sa'yo o mga nabasa mo, ay na-apply mo and nakikita mo yung improvement mo na hindi makuha lang sa coaching. So, by studying, then you pick up really the concepts behind it and apply it immediately.
At kaya mahalagang i-discuss yan ngayon kasi kakatapos lang nung ano ba yan? Yung ginawa ng council na para promotion ng CHK para sa mga non-majors pa dito sa UP. At anong ginawa niyo dyan, teammate Jace?
Basically, in-introduce lang po namin yung college and what it can offer po sa mga estudyante nga po. So, yun. Nung last Monday, nandun po kami sa UP Theater and si Coach Kiko po yung nag-discuss about BBE po.
PE program na i-introduce niya. But walang sports science doon?
Kasi po, wala na pong slots for sports science.
Ah, so puno na pala din
no,
yung ating slots. Ayan, pinag-usapan po natin ng mga teammates yung competitive side ng swimming. Mamaya po sa aking pagbabalik, pag-usapan naman natin yung recreational side ng swimming at paano ba ito in-organize at minamanage. Sa pagbabalik po yan, lang love ko ang sports. Ang oras po natin ay 15 minuto na makaraan ang alas 5 ng hapon. And this UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. This UP 1602, kasali ka.
Ikaw ang bota yo sa TVU. market? Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, Ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, Ma, para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Gala ba ang nasa isip mo sa Bohol? Pwes, may sasabihin ako. Satin-satin lang, ha? Tara na at matuto sa International Nanoplankton Association Conference or INA 15 at pag-usapan natin ang mga nanoplanktons, nanofossils, rocks, minerals, ocean, environment, at climate change. Ito ay sa March 7 hanggang 16, 2015 kung saan magtitipon ang dalubhasang siyentipiko mula sa iba't ibang kilalang institusyon sa buong mundo na nag-aaral at nagsasaliksik ukol sa mga calcareous nanoplankton at nanofossils. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa INA 15, bisitahin ang website na www.ina15.upd.edu.ph o kontakin si Dr. Alisa Peleo Alampay o Dr. Alan Fernando sa UP NIGS 981-8500 Local 3753. Ito ay handog ng National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwerabolahan!
Ay mga teammates, tayo mo rin nagbabalik dito pa rin po sa Love ko ang sports. Kasama pa rin ang teammate Thor at teammate Lani. At patuloy po tayo nag-uusap ng tungkol pa rin po sa water break. Kasama nga po natin dito sa studio ang ating guest, no, na ang dami-daming awards, si teammate Dench. At mamaya ay may makikilala pa tayong isa naming guest dito. Ayan, teammate Dench, paano ka ba nagsimula mag-swimming muna? Pakilala, i-introduce mo naman sa amin kung paano ba hinahasang isang kampiyon. Paano ka nagsimula sa swimming?
Ako, nagsimula kasi mahilig talaga sa tubig. Yun ang sabi ng mom ko.
Baby ka pa?
Baby pa. As in, like, 1 year old, iniiwan na nila talaga ako sa pool.
Sa balde? Hindi na siya
gano'n? May floater naman. May floater naman. Tapos sa dagat, kahit naiwan mo sa malalim, hindi daw ako natatakot. So, from that, sabi ng, tinanong ako, talagang pinapili ako ng mga equipments. Tapos ang kinuha daw swimsuit. So okay. From there, swimmer din yung dad ko. Sabi niya, sige, i-train na daw niya ako. Then yun.
So, anong age ka nag-start? 2 years old?
3.
Well, actually, ano yun, meron ngang theory na madaling turuan ang infant mag-swim kasi you're floating inside the mother's womb. Oh. So, yung kanyang familiarity with water and the concept of buoyancy naka-embed sa brain. Okay. So, ang infant, pag linagay mo sa water, talagang magpa-float siya. Which I also did with my youngest daughter.
Really?
Yeah, she was a baby, 6 months old. I made her float on water, sa seashore. And she really floated. So, okay. I wanted to test it. So, that's why in countries like Australia, habang babies pa lang, tinuturuan na sila ng water skills. Kasi nandun pa yung love nila for water.
Tama, no? And then, when did you start being competitive?
4.
Agad-agad?
Well, wow. Nag-train na siya ng 3 eh.
Oh. Kasi talagang gusto ko siya eh. So, yun. Doon, hindi pa ako masyadong nananalo. Pero, yun, nagko-compete na. Tapos, at the age of 5, yun, medyo nananalo na.
Wow. So, you started enrolling in classes or is it just your dad who trained you?
My dad. Kasi siya talaga yung mayroon siyang swimming lessons.
Ah, yun. So si daddy may school din talaga for swimming, no? Buti, ginagustuhan nyo talaga lahat. Na...
Kasi parang family of swimmers.
Wow.
Yan.
Wow, that's a very unique, no, and, you know, common ba yun din na kung anong sport ng parents, yun din yung nilalove ng mga bata? Or it's usually...
Well, we cannot rule out the possibility na na-influence ng parents. Kasi gano'n naman talagang mga parents eh. Yung love nila for a particular activity, gusto nila ma-carry over dun sa kanilang mga anak. So, I hate to say it, you're pushing them into that particular sport, no? Pero
bias.
Sabi naman in her case, pinapili nga siya, pinili niya ang swimsuit. So hindi naman siya na push.
Right. So had you ever pina-experience ka na iba pang classes or swimming lang din talaga yung
pinapa-experience ako, pero swimming lang talaga eh. Parang ayoko na ibang sport. Well, kasi isa rin sinasabi nila na hindi nga siya prone to injury like other sports.
So, right. So, parang protection na rin para sa'yo. Sa swimming. I'm asking din because we have our community recreation program ngayon sa UP. And based on our previous discussions before, sinabi niyo yung maanak niyo dati, pina-enroll niyo talaga sa maraming sports. Unlike dito, swimming all throughout. No? And at the end naman, ano kaya yung advantages naman ng exposing a kid dun sa maraming activities?
Well, you learn skills. Yun yung pag-expose ka sa maraming activities. So, I never thought of it as wasting money kasi you always learn something new which you might use in the future. Mm-hmm. And at the same time, the child, because of this exposure to so many skills, can make the, shall we say, the more, a better decision on what skill to focus on. Ganon.
Right.
Na parang hindi mo isipin na pinilit ka lang dun sa isa dahil sa ambisyon ng mga magulang mo.
Right, di ba?
Kagaya ng mga ibang parents, pinipilit ang mga anak mag-basketball, pero gusto talaga ng anak ay baseball or volleyball, ganun. So, minsan, it cannot be helped. Nagkakaroon ng conflict dun sa choice ng bata at saka yung choice ng magulang.
Yeah. So, kailangan talaga hayaan din yung batang mamili kung anong sport yung gusto niya. Dahil nagamit mo na ba yung skill mo sa swimming para mag-save ng life?
Hindi pa eh. Di ba?
Kasi yun yung premise din na kaya siguro kailangan daw matuto ng mga Filipinos ng swimming. Mm-hmm. Dahil archipelagic tayo. What can you say about that?
Yes. Kasi nga, you're always within distance of a body of water. Yun yung point dun eh. Kaya nga, when we were in college, ang swimming ay required.
Oh.
Ang director, ang PE director, si Professor Candido Bartolome, sabi niya walang gagraduate sa UP na hindi marunong lumangoy. Kaya required lahat ng...
Kaya nang tinigil yan?
Tinigil nila in, I think, the 70s na ginawa nilang PE1 ang naging required PE. Fitness ang naging focus instead of swimming.
Mm-hmm. At ngayon, hindi na rin required yung PE1.
Yes.
So, ano masasabi mo din bila ikaw ay naging dekano sa tatlong terms?
No, yung point din doon is, di mas marami kang skills na matututunan. Choice mo, ganun. As long as you engage in a physical activity.
Right. Pero what can you say about people who engage like doon sa, ano lang, ang PE nila is yung mga hindi masyadong active like travel or...
Well, choice nila yon, pero at the same time they're losing out on learning some of these physical skills na they might use in the future, like swimming.
Yeah.
Diba? Isa sa pinaka nalungkot na nakikita ko yung during summer, yung swimming pool na maraming tao pero walang nakapag-swim, nakatambay lang dun sa may edge, nakapose. Kasi hindi wala marunong lumangoy.
Hindi marunong lumangoy.
Na parang napakasakit, hindi ba, na nagpupunta kayo sa beach or sa swimming pool resort, pero hindi ka makaswim. Naka-post ka lang doon, naka-bikini and
at madala pang ipagkain. Picnic pala ang swimming pool.
Kasi hindi ka wala makakapag-swim kasi hindi ka marunong. So sad din yung ganung klaseng situation.
Grabe, kasi marami tayo, marami nangyari disaster sa bansa natin. Mm. Tapos, medyo sad na hindi nga tayo marunong kumare life-saving sa water. Tinuturo din ba yon sa at tinuturo din ba yon sa inyong mga swimmers?
Yes. Iyon yung basic eh. Kailangan matutunan paano mag-survive muna. Kasi kung hindi mo alam yun, you cannot do the lapping.
So what are the basic skills before going into the water pala?
Well, first, syempre yung breathing. Very important. So, sa breathing, well, alam natin, 'di ba, kung sa isda nga, humihinga sila sa bibig. So, same din sa pag tayo nagsiswim. So, you inhale through the mouth, exhale through the nose. So, yun. And then, next, it is hold on breathing as much kung pwede sana 30 seconds.
Mm-hmm.
Tapos, next is floating. back float or front float, mm-hmm. okay lang yun. And then basic kicking ng freestyle kick, then basic freestyle sculling para kasi for survival din sa deep side. Mm-hmm. And then most important din is the threading.
Oh.
Kasi lalo na pag sa ocean, kung nasa malalim ka, kung yun, naanod ka na punta ka sa malalim. Oh. Diba? Important marunong ka mag-thread.
Okay. Right, no? And meron pa tayong isang guest dito na magbibigay din ng liwanag sa atin ng mga basic skills na kailangan ding matutunan bago engage with water activities, no? Isa'y sino ba ito ating teammate na to?
Sige, ang next guest natin, si Joseph Gaston Beloso, third year BS Psychology. 2 seasons played, gold medalist, 50-meter breaststroke noong UAAP season 77, and silver medalist naman ng 4x50-meter medley relay noong UAAP season 77 din.
So, syempre, expert na expert din to, kagaya yung teammate din. No? Kumusta ka naman, teammate Joseph?
Okay naman po, sir.
Nagka-cramps ka na ba sa tubig?
Yes, maraming beses na po.
At anong ginagawa mo pag nagka-cramps ka?
Usually, syempre, since masakit siya, so kailangan umakit sa pool, tapos kung sinong pwede mag-stretch sa akin, either coach or teammate, kasi usually ang cramps nangyayari kapag loss of heat sa muscles, or kapag usually pag masyadong malamig yung tubig and na-overwork yung muscle group. So, basic lang, is stretch, i-relax yung muscles para ma-release na ma-relieve yung tension. So, and may sinabi si Gigi about bouncing.
Mm-hmm. Yan, parang another is yung iba-bounce mo yung legs mo ng onte para makatulong din siya to relax the muscles.
Saan may iba-bounce?
Sa floor.
Parang, pag di ka abot ng floor kasi di ka na nakakagalaw.
Siguro i-shake mo na lang yung muscles mo.
Hindi basta mo parang, magagalaw, di ba pag nagka-cramps ka din?
Kailan igalaw mo ng onte kasi to relax.
Oh.
Kasi kung masyadong nakatayo ka lang, steady lang siya, hindi siya ma-relax.
Kasi ito yung parating
stories. Kasi pa naging stiff ka, di magsisink ka. Ganun.
Right.
So kailangan mo talagang gumalaw.
Kasi usually here, yung sa mga probinsya-probinsya, no, may mga namamatay dahil nalulunod yung first. Pero before you go to that, nagkaka-cramps muna itong mga to. Parang ang meron, naalala ko nung childhood namin, may nanon nagapulikat dun sa may swimming sa may falls. Mm. Kaya na-try pa daw mag-ganon pero tinuturo niya yung paan niya.
Mm.
After.
Mm.
So dahil sa dahil dun sa cramping, nalunod.
Well, siguro may advice lang ako. If ever maramdaman nila yung cramps, well, hindi sila nagpa-panic agad. Mm-hmm. Dapat, yun nga, kaya kailangan marunong sila mag-float and yung mag-skull. So, with that, medyo makakasurvive sila papunta dun sa mababaw.
Oo. So, what do you say about people na after nila magka-cramp, sabi nila, ay, swimming is not for me. Marami ganun, di ba? First time mo ba lang mag-swim, tapos na-experience mo na agad yung pulikat, ayaw mo na agad, hindi to para sa akin. Ano masasabi mo sa kanila?
Kahit mga elite swimmers, nararamdaman yun. And it's normal talaga. Ayan.
So what do you do in order to avoid it?
Lagi lang talagang mag-stretching and proper stretching before and after the workout or the swim training session. Tapos, laging ito sinasabi sa amin kahit ng mga magulang, laging kumain ng saging, mga for potassium,
yes.
Para maiwasan na yung cramps. Tapos, yun, basically, pag magkaroon man ng cramps and masyado pa rin masakit, pagdating sa bahay, applyin lang ng hot compress para
So, hot compress helps
yes.
For cramping mechanism. Ayan, no, ang dami natin, ayan, life-saving skill yun, mga teammates. Kung ipa-master natin yan, ay may chance na tayo makatulong sa mga tao na ipaalam yung message na yun. Alright? So, kaya ngayon ay magbe-break po muna tayo. Teammate Isay? Sige nga po, naiyaba ito mga teammates. So, bagong group po kasi sila na interns natin dito sa DZUP. So, oras po natin ay kinap ng 30 minuto makaraan, ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ang bota, yo sa DZUP. plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on, revealan na to.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nang itka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na siya sa maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwerabolahan!
Ay mga teammates, tayo muna nagbabalik dito pa rin po sa Love ko ang sports. Kasama pa rin ang ating mga guests mula sa UP Swimming Team. At pinag-usapan nga po natin ay water break. Ayan, kayo na po naiwan tayo sa discussion about cramps, no? At ngayon naman, pag-usapan natin yung usaping lunod, no? Ano, kailan ba usually nagkakaroon ng mga lunod incidences?
Yun yung pag nagpapanik sila. Tapos usually yun yan, pag naramdaman nila yung cramps, may onting masakit lang sa muscles nila, nagpapanik na sila. So yun, cause of drowning.
Tsaka rin sir, syempre pag yung mga hindi pa masyadong marunong lumahoy, pag nakita nila malalim, masyadong malalim nito para sa kanila, doon magsiset yung panic and fear. So, ayun, nagbibuild up siya.
Kulay pala ng tubig nga daw din, nalulunod na sila. No? Kasi pag kunwari, sobrang dark ba yun? Pag sobrang dark, dark ba, sobrang malalim?
Malalim.
Wow. No, so, anong mga ginagawa ninyo? Kunwari, nagtuturo kayo ng swimming. Ano yung mga cues or instruction na sinasabi nyo pag on the verge of drowning na yung bata?
Or pag may emergency cases. Oh,
during emergency cases.
Iparelax, tapos ipafloat yung nagpapanik. Dapat kasi pag may nakita silang nagpapanik, huwag nila agad lapitan kasi usually yung nagpapanik, ipupull down nila yung tao.
Oh.
So yun. Mas maganda kung may makita silang floating device or anything, ibigay nila. Mm-hmm. Kaysa yung sila yung magkana.
So hindi advisable na lapitan ang isang tao na lulunod?
Yes, yes. Yun ang sinasabi sa amin.
So pwede bang hagisan na lang sila ng stick or kung walang maabot, floating device?
Yes, kung maaabot, kung kaya.
Pero if hindi kaya, anong dapat na gawin?
Well, kung kaya mong mahawakan sana yung may batok or yung sa kamay niya to control siya. Kasi kung nandun ka sa harapan niya, tapos mag-grab ka niya, parehas kayong malulunod.
So, attack from behind.
Yes.
No? Kailangan din mo siya i-grab sa likod. Kasi ito yung parating kong case din. Nagtuturo na ako ng swimming dito sa UP, no? At parating may mga incidences talaga. The first exposure dun sa malalim. Kasi dinadala ko sila dun sa 12 feet ba yan? Na deep. 10 feet deep. Pag-expose mo doon, hala, kita mo agad sa mukha yung tension. Tapos, pag hawakan ng kaklase, patay, lunod silang dalawa. Uh-huh. Ang ginagawa ko, hinagisan ko ng bamboo stick. Tapos, kapit kayo dito. So, parating yung instruction is pag, ano, kailangan, bago mag, ano, sa tubig, ang first principle is always relaxation. Yes. Na when you're tense, doon lumalabas lahat ng problema. Pag mabigat si muscle, a heavy muscle,
lumulubog.
Sinks, no? And a relaxed muscle, floats. Yes! Ayan, mga teammates. At ito naman, ano yung mga dapat gawin ng mga tao para matuto silang lumangoy? At kailan ba, is it too late to start learning swimming?
I think hindi naman talaga. So kahit mga matatanda, pwede pa rin matuto. Basta ang important lang talaga is mawala yung takot sa tubig. regardless kung gano'ng kalalim yung tubig, basta maging yung feeling of security sa water talagang kailangan ko na i-establish.
Well, ako naka-experience ako magturo ng 70 years old.
70? Mag-asa-
yes, mag-asawa sila.
Wow.
Tapos medyo hirap talaga sila mag-swim. Sabi nga nila, matututo pa ba ako? Uh-huh. Tapos sabi ko, opo naman po, matututo kayo. Though medyo matagal,
okay,
pero matututo kayo. And yun nga, mga 4 sessions lang, natuto sila.
Wow.
At least maka-float, it, that is very important na. Mm-hmm. Tapos hanggang maka-freestyle man lang sila. Kasi it would be a very good exercise for them. Mm-hmm.
Wow.
Yeah, para nga sa mga elderly, maganda ang swimming eh, mm-hmm, kasi walang tension on the knees. Eh, walking and running does that. Kaya ang recommendation mga doctor, mag-swim sila for mga mm-hmm elderly people.
So ano lang mga risks involved when you engage with swimming? Besides drowning or cramping?
Well, actually, yun lang talaga. Malaki ang percentage na nadadrown talaga yung mga matatanda.
Mm-hmm.
Kasi nga, madalas parang nandun yung tension nila yun. Nagpapanik kasi sila.
Right, no? But it's never too late nga to, yes, learn a new skill, no? Kaya mga teammates, if may mga katanungan po kayo related po dito sa ating topic, huwag po kayong mag-atubay ng tumawag sa ating DZUP landline 503-8288 or mag-text po or tumawag din sa aming cellphone number 0927-220-8332. Ayan nga, meron na po tayo isang text, no, mula kay Jonathan ng UPCSSP. Ang sabi niya, may katanungan daw po siya about emergency situations for the team. Ito po yung kanyang tanong. English po ito, ha? So, babasahin ko po. If I fell from the ship and get stranded like Pi from The Life of Pi without a boat, which is the best thing, without a boat, what is the best thing to do to survive until I get to the shore? Aba, magandang tanong to, ha? Parang physics yata to. Question, anong masasagot nyo dyan din?
As yeah, floating. Kailangan i-alternate mo ang floating and swimming.
Yes.
Okay.
Pero may mga sharks.
Ang importante kasi, hindi ka lang naman masugatan, hindi ka naman atahin ng shark, yeah, hanggat wala ka namang blood eh.
Kasi sharks are blind, so hindi, yeah, nila nakikita ang mga tao. Pero pag nafe-feel nila yung water nagva-vibrate, alam nila there's a living thing near them. So the answer there is, if you see sharks near you, just float and remain as quiet as possible. And they will just think of you as debris.
Imagine mo ba? Imagine ko ngayon na may shark. Parang ang hirap
mag-relax. Yeah, yun yung mahirap yung mag-relax ka knowing na may shark.
Andiyan na yung ano niya, pin niya.
Actually, ano yan, ha? There was this incident that happened years ago. The Donia Pass, which is boat that sank in, ano, yung it was going to, yeah, Tacloban.
Okay.
So one of the few survivors was a fisherman yata. He was going to Manila for a vacation.
Oh.
So nung tinanong siya paano ko nag-survive, sabi niya, nag-float ako, nag-alternate siya ng float and swimming. Tapos sabi nga niya, nung nakita daw niya yung mga pating, hindi siya gumagalaw. God. Kasi alam niya na yon na ang mga pating, aatakihin ka lang pag gumagalaw ka, nagsa-struggle ka.
Pero sabi ni Denzke na kaya pag may dugo ka rin daw.
Oo, oh, kasi malakas ang sense of smell nila.
Oh my God, sana lang wala kang period ng time na nalunod ka. Okay? Kasi medyo delikado. And which reminds me, also a question is, gano'ng katagal dapat magbabad sa dagat? Kasi until the time na, kailan yung safe time na, I mean for the skin din, kasi diba iba yung like sa chlorine sa swimming pool, may chlorine yun, pero sa dagat na salt and with all the heat, nakikita kasi natin yung mga nagsasurvive from yung mga shipwreck, ibang-iba na yung kulay ng ano nila or kahit yung because of dehydration or what. So, ano dapat ginagawang life-saving skill with regards to pag nandun ka na in terms of hydration? Ano dapat yung ginagawa ng mga survivors sa tingin nyo?
Siguro una-una dapat don't try to drink the water kasi salt water yun, lalo kang madedehydrate. Tas yun, syempre wala ka ring assurance kung gano'ng kakatagal bago ka ma-rescue or gano'ng kakatagal bago makarating sa shore. So, ayun, remain as calm as possible, pero kapag may track ka, parang may sense of direction ka, eh then try to swim na lang papunta sa to safety.
At friend mo ba dyan si Ulan din? Pag may gano'n, pwede mo ba inumin si Ulan? Yun na lang yung pinaka...
Oh, actually, dun sa Life of Pi, yun ang kanyang water source, yung Ulan.
Diba? Mm-mm. Sana lang wala kang makasamang tiger. Pag, habang ikaw ay nagsa-struggle. Ayan, no? Ito naman, ibang usapan naman po tayo. Punta tayo naman sa, in terms of sport management, no? Paano ba yung minamanage ang isang swimming team? Paano ba nagkakaroon ng isang swimming team?
Well, kailangan naman may isang coach. And then, yun, composed of many swimmers. So, pwede na, kahit na may 2 or 3 ka na swimmers, pwede na siyang tawagin na club. Kasi dadami-dadami na rin naman yun eh.
Oh, kasi marami niyan ngayong summer, di ba? May mga nagsusulputan na swimming clubs. Pero kailan mo ba yung ang legit na term para gamitin yung club?
Well, yung iba kasi nag yung affiliation sa isang org, like yun nga PSI, yeah, Philippine okay. Swimming Corporation.
Okay. And is it para lang malaman ng ating mga listeners, no, how much does it cost in order for you to join a swimming club?
Depende kasi ano yan eh, yung sa coaching fee lang naman yan eh. So may iba 1,000 per month, yung iba 3,000 per month. It depends talaga noon sa kasi ng coach.
Oh, so it changes naman. Yes. Pero anong pinakamababa sa tingin nyo? Para lang may idea ang ating mga
sa pagkakaalam ko 1,000.
That is for how long?
A month.
One month.
Pero depending kung ilang sessions yun, saka ilang oras lang per month.
Oh, and is it always advisable to join a swimming club?
Well, kung gusto mo talaga mag-compete.
Pero if manami. Gusto mo lang matuto.
Sa mga ano lang, swimming lessons na
learn to swim programs.
Mm. Ah, okay. And we have that din, di ba?
Oh, maraming learn to swim programs.
And in fact, we have one coming this coming April. Mm. Sa ating Comrec dito sa swimming pool natin mismo. It begins on basta sa first week ng April. At meron po tayong tanong dito, no? Mula kay Yanni from UPCMC. Ang tanong niya po, ano po ang pwedeng gawin daw kapag nagsisimula pa lamang mag-aral lumangoy at masyado mabigat ang kanyang lower body? May techniques po ba para dito?
Relax. Matuto siyang i-relax talaga yung paa.
At yung mabigat na lower body na yan, ano ba, totoo bang mabigat yung lower body or perception lang niya?
Yung ito? Yes, nasa utak lang talaga yun. Kasi parang, yun yan, medyo may panic pa siya dun eh. Hindi siya makapag-relax talaga.
So as a coach, anong pwede niyong ipagawa or introduce sa kanya na equipment or what para lang ma-feel niya na hindi hindrance ang pagkakaroon ng mabigat, quote-unquote, na lower body?
Minsan, ginagawa namin, nilagyan namin ng floater muna. Tapos dahan-dahan mo siyang tatanggalin. Hanggang sa hindi na mamalayan na wala na pala siyang floater, nakapag-float na siya. So, yun, okay. pag nalaman niya na yun na kaya na pala niya, yun na, nagsisimula ng kaya niya na mag-float mag-isa without any device.
Ah, okay. So, may mga, may mga props naman na pwedeng gamitin para doon. At, meron tayong interesting question dito, no? Ba, dami nagtatanong, ha? Nakatuwa naman, marami nakikinig sa atin, mga teammates. Pag-usapang langoy nga naman talaga, ay mahilig ang Pinoy. So ito po, mula po kay Binibining Joy Fabia. Ang tanong ko po ay, ano pong gagawin ko if ever hatakin ako ng isang dolphin pababa sa dagat? Kasi may nabanood po ako na hinatak niya pababa ng ocean yung kung sino man yun. Magkakatakin, sige nga, tayo yung sagutin nga yan, mga teammates.
Wala akong kaalaman na masyado, pero what I know is friendly creatures naman ang dolphins. So, baka hindi sa totoo naman nakita niya. Pero kung if ever man...
Baka naman sa movie niya nakita yan.
Kung mangyari man, kung nangyari man nga talaga yan, siguro, may napunod kasi ako before. Alam niyo yung program sa Discovery Channel, yung Shark Week.
Okay.
I'm not sure kung mag-a-apply din siya sa dolphins, pero kapag yung kasi is a surfer na inatake ng shark. Mm-hmm. So what he did, nakagat yung leg niya so hindi siya maka-break free. What he did was he punched the snout.
Okay.
Kasi kapag snout yung tinamaan, madi-disorient yung shark. So, I guess it could apply kung dolphin din. Since
Pero we're lucky we're not hearing, this is not a very common case. Siguro.
Pero rare naman siguro yung case.
Oo, kasi hindi naman siya.
Rare,
oo. Hindi masya nangangain yata ng tao. Ayan ha, sobrang nakakatuwa ng ating mga katanungan. At marami pa tayong mga tanong na i-entertain sa pagbabalik po yan ng Love Ko Ang Sports.
Time check, 14 minutes na lang bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan mga teammates, nagbabalik tayo po tayo dito pa rin po sa Love Ko Ang Sports, kasama pa rin ang ating mga membro ng ating UP swimming team. Ayan, ito mga teammates, nagkaroon po ng isang survey ang ating mga interns. Kumuha po sila ng mga datos, no, mula dito sa UP. At ang kanilang tanong ay ano ang ginagawa mo para magpalamig ngayong tag-init. At 60% po ang nagsabi na nagsiswimming sila para magpalamig sa summer. Yung ibang mga kasagutan naman ay kumain ng ice cream, halo-halo or shake, maligo more than once a day, at pumunta sa mall. Aba, very, ano ito, no? Noteworthy itong mga sagot nila. Ito na, pangalawang tanong din, ang tinong nila ay,
ano, mahilig ka bang lumangoy o mag-swimming tuwing summer? At 10 out of 10, 100% ang sabi, talagang mahilig daw silang mag-swimming during summer.
Aba, ang tanong ay kung saan. Ang sagot naman nila, 5 out of 10 sa beach at 5 out of 10 ay sa swimming pool. Ayan, saan beach kaya ito, no? Kasi wala tayong malapit na beach dito sa Manila. At meron tayong Manila Bay, pero bawal siyang bawal siyang liguan. Kasi medyo ano, maano ba? Ano bang analysis nung sa Manila Bay?
Toxic ang ano.
Ako naman, na-try ko pang pagandahin. Sinabi niya talagang toxic. Ayan, eto po, may mga teammates. The last, sa last nating segment po, no, ipag-usapan natin kung ano-ano yung mga events na pwedeng pag, kung kuwari, should they decide na mag-engage siya talaga sa swimming, ano-ano mga events ang pwedeng salihan?
Yung first, yung novice, yun yung sa mga first timers. Then after that, yun na yung elite level na.
Pero hindi siya naka-age group?
Na merong age group, merong open. Pero pag novice, usually, ano siya, age group siya.
Okay. Like, so, hindi mo nakakayang sumali, kunwari, 30 years old na ako.
Age group nga, di
ka. Hindi, sa novice, kalabanin mo doon, naka-by age group pa rin yun? Or talagang lahat kayo?
May age group naman po doon, sir, na 18 and over, mga ganun.
Ay, nakakaya so, naman yung 18 and over. Ang layo ng ano,
saka
range.
Saka merong competition na masters eh. So, yun yung sumatagal.
For older people.
Wow. At kailan usually nagaganap yung mga yung competitions na yan?
Yung
saan mahahanap?
Saan mahahanap kung gusto sumali ng ating mga teammates?
Well, from the mayroon kasi mga sa website, like yung sa PSI, makikita naman siya. And yun nga, pag part ka na sa isang organization, makaka-receive ka ng mga invitations ng competitions.
Ah, okay. So, ito, mga teammates, narinig ko teammate Denj na nag-ano ko ngayon, pangarap mo talaga yung Olympics. No? Ano mga ginagawa mo para makapunta ng Olympics? At paano ba makasama sa Olympics?
Well, kailangan mo munang ma-attain yung qualifying time. Merong qualifying time B, qualifying time A. Yung qualifying time B, yun yung isang tao lang pwede mag-qualify doon. Tanggapin nila. Qualifying A, dalawang tao, yun yung mas mabilis pa na time.
So, ano ibig sabihin? Like, kunwari, kung...
Kailangan niya mag-compete sa international.
Yes, international. Kailangan FINA, na, ano siya. Yes.
So, talagang hindi madaling makasama sa Olympics.
Yes, hindi madali. May limit lang sila ng swimmers na tatanggapin eh.
Oh.
So, kailangan talaga, yun nga, kailangan mo talaga yung pinakamabilis na time para talaga sigurado ma-include ka doon.
So, ano yung mabilis na time?
Well, for example, for my event, for example, the 50-meter breaststroke, okay. Ang qualifying A, if I'm not mistaken, 32 or 31 seconds siya. Wow. Sa qualifying A. Ang qualifying B is 1 second slower siya. So, like 32, 33. Wow. 32, yeah, 32.
Ano yung best time sa UAAP nung nagdaang season?
33. Mine, so, 33.7.
Hindi siya makakapasok.
Malapit na. Kaya,
but they're very strict with the time, di ba?
Yes, kahit 0.01 pa yan. Na wow. Sobrang lapit. Hindi pa na lang.
Wow. At sa Olympics, ano yung mga record na hinuhold ng mga tao with the 50?
I'm not sure, pero most like mga 29 ata yun sa babae.
Wow, 29.
Sa men's po siguro, if I'm not mistaken, 28 low. Wow. Mga ganun.
My God.
28 seconds.
Kaya yun?
Kaya tayo nahihirapan pumasok sa swim event sa Olympics. In fact, ang nagre-represent sa atin yata ngayon ay Phil Foreigner, right? Sa ano?
Mostly, yes.
Yes.
Wow. And has there been a time where the Philippines was ranked among the best in swimming?
Before, it was Ryan Papa.
Anong?
Akiko Thompson.
Ah, ito yung mga panahon nila, no?
Yes.
During these days. At ngayon, wala na ba ngayon?
Coaches na sila.
Coaches na sila. Pero kayo ba ay naglalayon yan sa inyong mga time?
Soon to be.
Wala namang bayad ang mangarap, di ba?
May bayad daw din kasi kailangan bumunta ng ibang bansa para sumali ng mga qualifying ano yun, tournaments yes, or what? Wow, medyo magastos nga talaga yan. So any last words para sa ating mga teammates para encourage natin silang matuto ng lumangoy?
Well, last week may balita na parang kinakain na tayo yung water, kinakain ng mga ang lupa. So, before pa mangyari na puro tubig na lang ang tatayuan natin. So, ngayon pa lang sana matuto na tayong lumangoy. Para naman, pag dumating yung time na tubig na lang ang matira,
wag naman,
marunong na tayong malumangoy. Kaya na natin mag-survive.
Water world. Maging
water yes. World. Kimi Joseph?
Ayun. So, para sinabi Gigi, masaya naman mag-swimming eh. So, alam mo yun, the earth is 70% water, so why not learn to swim?
Yes, and you yourself have a lot of water inside. Why not adapt the world? Ayun mga teammates, isa na namang makabulahan. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito at sana ay ma-invite namin kayo ulit. Next time, Olympians na kayo ha, sa next guesting nyo dito. Ayun mga teammates, isa naman pong napakabulahang diskusyon tungkol pa rin nga sa water break ang inyong natunghayan at sana meron po kayong mga mahalagang natutunan at nainganyo namin kayong lumangoy. Ayan po mga teammates, hanggang dito lang po at susunod na po ating programa ang ano nga ba ang title ng ating susunod na programa, ang UP naming mahal, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Ayan mga teammates, ang oras muna natin ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!